doar la Dumnezeu. Cât adevăr spune cântarea aceasta și câte adevăruri au spus cântările care le-am cântat. Este cuvântul lui Dumnezeu care în această dimineață, în cântare, în poezie, în închinare, în tot ce facem, îl înalță pe Dumnezeu și este adevăr de la Dumnezeu. Pentru noi, ca să ne dea viața veșnică împreună cu Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Putem să facem pe pământ atâtea lucruri cât ne îngăduie Dumnezeu, o vreme. Și Dumnezeu alege și lasă libertatea fiecărui om să aleagă ce vrea să facă pe pământ cu viața lui. Este alegerea pe care ne-o lasă Dumnezeu nouă. Alege. Ce vrei tu? Dacă îți place un lucru, fă-l. Dacă îți place alt lucru, fă-l și pe ăla. Numai să știi că va fi o zi în care va trebui să dai o socoteală înainte de Dumnezeu pentru deciziile luate, pentru ceea ce ai vrut să faci și crezi că ți-a plăcut sau crezi că e bine să faci. Pe lângă toate aceste alegeri pe care le putem face din ceea ce ne oferă lumea, situațiile, oamenii, există o alegere pe care poate să o facă orice om în această dimineață și aceasta este să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu. Ca să aibă parte cu Dumnezeu, cu Creatorul Cerului și a Pământului, cu Cer care ți-a dat viață și mi-a dat viață, pentru ca să trăim o veșnicie cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Cuvântul care a fost citit încă de dimineață, cuvântul, să zic așa, care se citește de aproape de fiecare dată când se sărbătorește, cum este astăzi, sărbătorirea Coborârii Duhului Sfânt, este un cuvânt foarte cunoscut și n-aș vrea să recitesc, doar vreau să ne uităm puțin la versetul care a fost citit, la câteva versete, cum la coborârea Duhului Sfânt spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a auzit un sunet și s-au văzut niște limbi, s-a văzut ceva ce nu era omenesc, nu era făcut prin mâna omului, ci era ceva venit de la Dumnezeu pentru o lucrare sfântă care Dumnezeu vrea să facă cu oamenii. Dumnezeu a lăsat coborârea Duhului Sfânt peste ucenicii lui și conform promisiunii Domnului Iisus Hristos să nu se departeze de Ierusalim până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus, ei au ascultat și Dumnezeu a împlinit această făgăduință și zice că oamenii care îi vedeau, ziceau la versetul 7, toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecare din noi în limba noastră în care ne-am născut? Și enumera aici niște neamuri, nu le-a numărat câte sunt, parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capodocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, despre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Iată că vestirea Evangheliei a fost pornită chiar de Duhul Sfânt însuși, care a coborât peste o mână de oameni care s-au dedicat lui Dumnezeu și au zis, vrem să ascultăm de Dumnezeu. Pornirea bisericii, care a avut loc în Ierusalim, a făcut-o Duhul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. S-a folosit de Cel care a stat la dispoziția lui Dumnezeu, că a făcut-o prin oameni și vrea să lucreze cu oameni. Dar El este Cel care lucrează. Ei n-ar fi putut face nimic fără puterea de la Dumnezeu. Și nu putem face absolut nimic fără puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne facă conștienți de lucrul acesta. Se minunează pentru că ei primesc, eu nu știu, că nu spune cuvântul lui Dumnezeu ceea ce le-a predicat Duhul Sfânt acestor oameni. Dar cred că le-a predicat ceva, niște lucruri minunate, spune aici, din partea lui Dumnezeu pentru ei. Pentru ei, pe limba lor. Eu cred că i-a mișcat ceea ce Dumnezeu le-a vorbit. Pentru că spune mai încolo, unii dintre ei, care poate nu le-a vorbit Dumnezeu sau n-au înțeles și le-a vorbit Dumnezeu, au zis ce se întâmplă aici, că ceva nu e ok. O parte au înțeles și o parte n-au înțeles. O parte au privit lucrările acestea lui Dumnezeu, ca lucrurile minunate lui Dumnezeu, alții au zis, ăștia cred că au băut ceva, că nu mai știu ce vorbesc. Duhul Dumnezeu vine peste Petru, care și el a fost umplut de Duhul Sfânt și spune, stați liniștiți, oamenii ăștia nu sunt beți, pentru că n-au avut timp să se îmbete, ci ceea ce vedeți este o promisiune a lui Dumnezeu, care a făcut-o Dumnezeu cu mult timp înainte. Pentru cine este valabilă promisiunea aceasta? Și găsim la capitolul 2, la versetul 39, căci făgăduința aceasta, adică promisiunea Duhului Sfânt, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, care urmează să mai vină la credință. Pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Pentru cine e promisiunea Duhului Sfânt? Pentru oricine, spune aici cuvântul Dumnezeu, că-și făgăduința aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți. Pentru toți. Și așa cum a fost și îndemnul la rugăciune, Domnul să ne binecuvinteze chemarea lui Dumnezeu la mântuire și promisiunea Duhului Sfânt este făcută pentru orice om. Cum a fost citat versetul din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, toată lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu! Promisiunea Duhului Sfânt este făcută pentru toți cei care sunt chemați de Dumnezeu și care răspund la chemarea lui Dumnezeu, pentru că citind două versete mai sus, după ce au auzit ei predica lui Petru, aceste cuvinte au rămas străpunși la inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Ce să facem, fraților? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Când te cercetează Duhul lui Dumnezeu, poate vrei un dar de la Dumnezeu, dar fără pocăință să știi că nu merge. Primul pas pe care un copil al Dumnezeu care se întoarce, se hotărăște și răspunde chemării lui Dumnezeu pentru cer este pocăința. Matei, capitolul 22, cu versetul 9, ne spune cuvântul lui Dumnezeu într-o pildă pe care Domnul Iisus o dă următoarele cuvinte. Este vorba despre pilda nunții fiului de împărat, în care un împărat face o nuntă fiului său și invită oaspeți la nunta fiului său de împărat. Și spune așa, versetul 8. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea, adică din Israel, care trebuiau să vină la nunta mielului. Duceți-vă, dar, la răspântele drumului, a spus împăratul, și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îi veți găsi. Chemați pe toți aceia pe care îi veți găsi. Nu stați așa, mergeți pe drumul, mergeți și vedeți pe cine chemați la nuntă. Cui este adresată această chemare să meargă, să cheme pe alții? Robilor lui. Uite așa zice. Atunci a zis robilor săi, nunta este gata, mergeți și chemați. Chemarea să chemăm la Dumnezeu este pentru oricine care a răspuns odată chemării lui Dumnezeu. Pentru cer. Dacă ai spus da lui Dumnezeu, să știi că Dumnezeu te cheamă și Dumnezeu mă cheamă să chemăm la nunta împăratului pe oricine, pe toți. Duceți-vă la răspântele drumurilor și chemați la nuntă pe toți aceia pe care îți veți găsi. Robii au ieșit la răspânte, au strâns pe toți și chiar au găsit și buni și răi. Hodaia nunții, ospății de nuntă s-au umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții, a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietenii, a zis el, cum a intrat aici, fără să ai haină de nuntă. Păi cum, Dumnezeu zice, mergeți și chemați pe toți și băgați-i în odaia de nuntă și după aceea vine împăratul și să vadă cine a venit la nuntă. Chemarea să avem parte cu Dumnezeu la nunta aceasta este făcută de Dumnezeu tuturor. Însă există și o alegere, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Alegerea de a merge la nuntă și cum merge la nuntă ne aparține în mare parte și nouă. Există multe curente care spun că Dumnezeu te-a ales și tu nu mai poți face nimic. Te-a pus acolo și nu mai... Ești mântuit, că vrei, că nu vrei, ești al lui Dumnezeu. Nu este așa. Cine caută în cuvântul lui Dumnezeu va înțelege că nu este așa. Dumnezeu vrea într-adevăr ca orice om să nu moară, ci să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuit. Aceasta este dorința lui Dumnezeu. Însă alegerea, când Dumnezeu ne face chemarea, alegerea este de partea noastră. Să spunem lui Dumnezeu, da, vreau. Aleg eu și alegi tu ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu ce vrei să faci. Amin. Uite, așa se întâmplă. Știți cum? Dacă ar fi fost să aleagă Dumnezeu mai dinainte pe ăsta care a venit fără haină de nuntă, a venit, nu știu cu ce haină a venit, dar nu a venit cum a trebuit. Dumnezeu l-ar fi oprit deja la ușă, nu lăsa să intre. Dar faptul că l-a lăsat să intre înseamnă că Dumnezeu are poartă deschisă pentru toți. Faptul că Dumnezeu vine să controleze, să vadă cum ești în împărăția lui Dumnezeu, este că noi am ales să fim așa cum suntem. Și nu putem oricum în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu face o chemare la un anumit standard. Standard de sfințenie, de ascultare de Dumnezeu. Cine intră în împărăția lui Dumnezeu și se hotărăște să meargă în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să se conformeze acestui standard. Chemarea este făcută pentru toți, dar alegerea să mergem în împărăția lui Dumnezeu ne aparține nouă. Și de aceea trebuie să știm câteva lucruri. Mi-am notat trei lucruri. Chemat pentru cer înseamnă, în primul rând, cum am amintit deja, chemat la o viață de pocăință. Domnul Iisus Hristos, când a început să vestească Evanghelia, a început-o cu aceste cuvinte. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Când ești aproape de împărăția lui Dumnezeu, nu se poate să mergi în pasul următor decât cu pocăință. Ce înseamnă să te pocăiești? 1 Petru, 2 Petru, 1 cu 4. Să fim făcuți părtași firii dumnezeiești, partea a doua a versetului. După ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Dumnezeu ne cheamă să fim făcuți părtași la o fire care nu este normală nouă. Noi suntem într-o fire pământească, însă Dumnezeu vrea ca noi să devenim părtași, să avem parte cu această fire dumnezeiască care este Fiul Său, Iisus Hristos. După ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, adică după ce am lăsat în urma noastră o viață în care n-am cunoscut pe Dumnezeu, în care am făcut ce am vrut, nu ne mai uităm în spate, ne întoarcem spre Dumnezeu și ce facem? Ne încredem în El și umblăm cu Dumnezeu o viață de pocăință. Ia uitați următorul lucru care ne cheamă Dumnezeu la o viață de sfințenie. O viață de sfințenie ne spune 1 Petru capitolul 1, versetul 15. Haideți să citim versetul acesta. Hai să citim și mai sus un pic. De aceea, încinzeți-vă coapsele minții voastre, fiți streji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință. Dar ce să faceți? Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Cuvântul acesta sfânt, de a trăi o viață de sfințenie, nu este un cuvânt pământesc, este un cuvânt care vine din cer, de la Dumnezeu. Nu este inventat de om. Cum și cuvântul slavă, nu este un cuvânt omenesc, ci este tot venit din cer. Este greu să-l definim în câteva cuvinte, ci îl putem înțelege în momentul în care ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Cuvântul acesta de sfințenie este folosit în cuvântul Dumnezeu în multe, multe împrejurări. Ceea ce este important să ținem minte este că sfințenia este ceva care aparține lui Dumnezeu și care ne desăvârșește pe noi dacă rămânem în voia lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului Iisus Hristos în Matei capitolul 5, versetul 48, în contextul dragostei de vrășmaș. Ce spune acolo Domnul Iisus? Dacă iubiți numai pe aia care vă iubesc și dacă faceți bine numai celor care vă face bine, ce lucru deosebit faceți? Voi dar fiți cum? Desăvârșiți. Cum și Tatăl vostru din cerul este? Desăvârșit. Nu este ușor la cine cheamă Dumnezeu să iubești pe vrăjmașii tăi așa cum a iubit Dumnezeu lumea când noi făceam de capul nostru și am fi meritat orice, numai nu îndurarea lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu, în bunătatea Lui, a lăsat ca păcatul nostru să fie pus asupra Fiului Său. Pentru ca noi să putem avea această șansă, să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu, să lăsăm viața veche și să putem să începem o viață nouă cu Dumnezeu. O viață de sfințenie. Și apoi, în al treilea rând, Dumnezeu ne cheamă să-L slujim pe El. Să facem voia lui Dumnezeu, așa cum spune în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 17. Haideți să citim și versetul acesta. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Omul Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Chemarea lui Dumnezeu să avem viața veșnică este pentru toți, pentru oricine crede. Însă, intrarea în cer depinde de alegerea care o facem. Omul care a intrat la nuntă fără haina pregătită nu s-a conformat chemării lui Dumnezeu. A crezut că se poate oricum. Ne spune în versetul 14 că-ți mulți sunt chemați, dar mai puțini să aleși. Nu că nu ar vrea Dumnezeu, ci pentru că ceva în ei, oamenii aceștia, nu au înțeles. Nu au luat-o în serios cu Dumnezeu. Chemarea Dumnezeu cere anumite standarde. Nu putem intra oricum acolo. Când te cheamă șeful la lucru și spune, uite aici am o treabă pentru tine să faci. Dacă să faci treaba asta, îți trebuie o anumită calificare. Ce zici? O ai? Chemarea pentru cer este o chemare să ne calificăm pentru cer. Apostolul Pavel, și așa am fost noi când nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, se uită la El și spune, o nenorocitul de mine, chemarea asta lui Dumnezeu este așa de mare și așa de sfântă că eu stare neputincios în fața ei. Vreau să fac un lucru bun pentru Dumnezeu, vreau să mă pocăiesc cum trebuie pentru Dumnezeu și imediat o iau razna. Când vreau să fac un lucru bun, iată că fac și un lucru rău. Sau dacă lucrul ăla bun nu-l fac cum trebuie, că nu am capacitatea să-l fac, ia sunt un lucru rău, cu toate că am avut toată intenția cea mai bună. Și n-am putut să fac voia lui Dumnezeu. Și spune Pavel, face o exclamație, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte, de firea asta în care mă găsesc? Mă trage în jos, când vreau să merg în sus, ea mă trage în jos. Dar mulțumiri, spune Apostolul Pavel, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru, prin Fiul Său Iisus Hristos, pentru mântuirea care ne-a fost dată prin Iisus Hristos. Există, pe lângă chemarea lui Dumnezeu, există ajutorul lui Dumnezeu ca să putem intra în cer. Dacă crede cineva că poate, prin forțele lui, să ajungă în cer, s-ar putea să fie ca omul acesta care a ajuns în cer pentru scurt timp, fără haine de nuntă. Dar atunci când a venit împăratul și a evaluat lucrurile, au spus, nu-i potrivit. Nu-i potrivit. Cu durere. Cu durere a trebuit să spună împăratul, legați mâinile și picioarele. Scopul chemării lui Dumnezeu este să ne facem părtași firii lui dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este lume prin pofte. Dumnezeu ne dă ajutorul și capacitatea necesară, în primul rând, prin Fiul Său Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui, care s-a dat pentru noi ca să ne ierte de păcatele trecute, prezente și care vor mai veni. Asta nu înseamnă că putem să ne permitem orice. Apostolul Ioan, apostolul iubirii, spune dacă cineva a păcătuit, dacă, cuvântul acesta, dacă, e ceva ce nu m-am gândit că se poate întâmpla și totul s-a întâmplat. Avem totuși la Tatăl un milucitor și astăzi poți să vii înaintea Lui. Câte vreme se spune astăzi, cum am auzit înainte, ca să te și ca să mă pocăiesc și să cer mila și îndurarea lui Dumnezeu. Astăzi. Pentru că astăzi Dumnezeu m-a mai dat o zi. Mâine nu știu. Împreună cu dragostea Lui, cu Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, cum am citit în Faptele Apostolilor, Dumnezeu ne-a dat un supliment duhovnicesc, Duhul lui Cel Sfânt. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și când spun Duhul lui Cel Sfânt, nu spun neapărat numai darurile Duhului Sfânt, ci mai mult decât aceasta, un mijlocitor, cineva care să fie cu noi, că atunci când ești în slăbiciune sau în mintea ta nu mai știi ce să crezi, să-ți aduci aminte că Dumnezeu te-a iubit. Asta face Duhul lui Dumnezeu, mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, pentru credința noastră. Și împreună cu darurile Duhului Sfânt, cum spune în 1 Corinteni, capitolul 12, ce face? Zidește biserica. Dumnezeu în bunătatea Lui mai face încă un lucru. Dar asta o face ca și un lucru suplimentar. Nu este o garanție. Cuvântul Dumnezeu ne spune că noi să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și lucrurile acestea pe care oamenii le caută și să pierde la fața lui Dumnezeu, înșelăciunea bogăților, îmbrăcămintea, hrana, toate aceste lucruri oamenii le caută. Dacă noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu ca prioritate numărul unu, Dumnezeu poate să ne le dea pe deasupra. Este un lucru suplimentar. Domnul Iisus Hristos n-a chemat pe nimeni la bunăstare. Dimpotrivă, a spus unea care a zis: Doamne, vreau să te urmez oriunde vei merge. Știți ce a spus? Vulpele și animalele au loc unde să au casa lor, unde să se odihnească. Dar fiul omului n-are unde își pune capul. A merge după Domnul Iisus Hristos nu înseamnă o bunăstare aici jos. Ce înseamnă să asculți și să ascult voia lui Dumnezeu? Dumnezeu ne-a dat dragostea lui în Iisus Hristos, darurile Duhului Sfânt ne poartă de grijă, chiar și pe plan material. Și dacă primești mai mult decât mâncare și îmbrăcăminte, cred că dacă primești mai mult decât asta, Dumnezeu mă răsfață. Dacă am o casă unde să stau, să pot să zic că e casa mea. Dacă am o mașină să vin la biserică sau să mă pot plimba într-o parte și în alta, să nu depind de mijloace de transport într-un comun sau de mila altuia, este un răsfăț. Noi le vedem ca lucruri normale, dar nu sunt normale. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem bunătatea lui Dumnezeu care se arată față de noi. Lui Dumnezeu nu-i pare rău să ne dea lucrurile acestea, nici darul spiritual, nici darul material. Romani, capitolul 11, cu 29. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. Ne-a chemat pentru cer și nu-i pare rău. Ne-a dat darurile Duhului Sfânt și nu-i pare rău. Ne binecuvântează chiar material și nu-i pare rău. În schimb, Dumnezeu se uită la un lucru. Ce facem cu ele? Noi ne uităm la daruri și suntem fascinați de ele. Și vedem darurile Duhului Sfânt din 1 Corinteni, capitolul 12. Nu sunt lucruri omenești, că nu le poate face nimeni prin puterea Lui. Minuni, vindecări. Să deosebești duhurile. Să vorbești despre înțelepciune, dar pentru asta trebuie să ai înțelepciune. Să tălmăcești limbile, să vorbești în alte limbi. Câteva din darurile Duhului Sfânt. Astea nu sunt lucruri care le face firea noastră, le face Duhul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le dă cum? Cu bucurie. Nu-i pare rău. Dar poate vei zice, eu nu am darurile astea de care vorbești. Parcă nu am niciun dar. Aș vrea să nu dezamăgești. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Iacov, capitolul 1, și dă un exemplu. Dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, cum? Cu credință. Și va fi dată. Eu asta și m-am întrebat, de ce nu zice de alt dar și de înțelepciune? Poate suntem prea fascinați de celelalte daruri. Și darul pe care Dumnezeu îl prețuiește foarte mult, dar pe care l-a cerut, de exemplu, Solomon, uităm să-l cerem. Solomon nu a cerut nici putere, nici moartea vrăjmașilor, ca și împărat peste Israel. Se putea gândi să ceară viață lungă de la Dumnezeu când Dumnezeu îl întreabă ce să-ți dau. El zice, Doamne, dă-mi înțelepciune și pricepere să pot să fac judecată cu poporul tău așa de mare. Și Dumnezeu zice, wow, această dorință a ta, această dorință a ta, să știi că o împlinesc și nu va fi nimeni altul ca tine. Așa cu o înțelepciune, așa îți voi da o înțelepciune și o pricepere. Și pe lângă toate astea îți voi da lucruri care nu le-ai cerut. Dumnezeu nu-i pare rău să dea darurile lui. Dar îl interesează pe Dumnezeu un lucru. Ce facem cu darurile lui? La ce sunt bune? Ce am făcut cu ele? Ce facem cu ele în viața noastră? Care este rezultatul acestor daruri de la Dumnezeu? Isaia capitolul 5. Haideți să citim din acest capitol câteva versete. Este o pildă acolo. Pe care Isaia o vestește poporul Israel la cuvântul Domnului. Despre o vie care era via Domnului, spune aici cuvântul Domnului. Voi cânta prea iubitului meu, cântarea prea iubitului meu despre via lui. Prea iubitul meu avea o vie, o câmpie foarte mănoasă. I-a săpat pământul, l-a curățat de pietre și a sădit în el vițele cele mai alese. A sădit un turn în mijlocul ei, a săpat și un teasc, apoi trăgea nădejde care se facă struguri buni, dar a făcut struguri sălbatice. Versetul 4 vine și pune Dumnezeu această întrebare. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Pentru ce a făcut ea struguri sălbatici când eu mă așteptam să facă struguri buni? Este drept ca Dumnezeu să aibă așteptări? În urma tuturor binecuvântărilor de care noi ne bucurăm și mulțumim poate lui Dumnezeu în măsura în care suntem sensibilizați la aceasta să o facem. Pune Dumnezeu această întrebare, ce aș mai fi putut să-i fac viei mele? Și nu i-am făcut. Ce? Dumnezeu a făcut totul pentru ca rodul pe care Dumnezeu l-a așteptat să fie în concordanță cu așteptările lui Dumnezeu. Cuvântul Dumnezeu ne spune că darul Duhului Sfânt care a fost turnat în inimile noastre se poate compara cu această ploaie care Dumnezeu o dă pe un pământ sau cu soarele care încălzește pământul. De ce? Ca să se bucure pământul de ploaie, în primul rând. Dar scopul este ceea ce răsare după ploaie. Dumnezeu dă darurile lui cu bucurie. Nu-i pare rău. Însă așteaptă un rod. Se uită la rezultatul a ceea ce facem noi cu ceea ce primim de la Dumnezeu. Întrebarea logică care se pune, este rodul așteptat de Dumnezeu în viața mea? Și dacă da, care este rodul acesta? Dacă Duhul Sfânt este în viața mea și a fost turnat în inima mea, este normal ca rodul să fie al Duhului Sfânt. Dacă îl las să aducă rod în viața mea, cum îl las eu pe Dumnezeu să aducă rod în viața mea? Cuvântul Dumnezeu ne spune în Evrei, capitolul 3, versetul 12, capitolul 3, versetul 12, pagina 1176. După ce în versetul 1 le spune fraților evrei care se întorsese la credință, de aceea, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privire la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, și după aceea continuă, trec la versetul 12. Luați seama, dar fraților, la ce? la inima voastră. Luați seama, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Dumnezeu ne cheamă să avem parte cu El, o chemare cerească, Dumnezeu ne dă ce avem nevoie, darul Duhului Sfânt, binecuvântări chiar materiale. În schimb, alegerea pentru împărăția lui Dumnezeu o facem cu inima. După ce ploaia Duhului Sfânt cade în inima ta și Dumnezeu așteaptă rodul, rodul care va veni este în concordanță cu ceea ce am adunat în inima mea. Umblați, spune cuvântul Dumnezeu, călăuziți de Duhul Sfânt și nu împliniți poftele firii pământești. În funcție de ce aleg să umblu călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sau de firea pământească, de asta depinde ceea ce pun în inima mea. În funcție de ceea ce am pus în inima mea, va fi ceea ce va răsări după ploaie. Nu va răsări roada Duhului Sfânt dacă eu ascult de îndemnurile firii pământești, niciodată. Cum nu poți să mănânci struguri din mărăcini, tot așa nu poți să aduci un rod al Duhului Sfânt dacă ascult de îndemnurile firii pământești. Este imposibil. Ascultarea de îndemnurile Duhului Sfânt este ceea ce semănăm în inima noastră ca să aducă un rod pentru slava lui Dumnezeu. Rodul care va fi adus va fi dovada ascultării noastre. Ori de îndemnurile Duhului, ori de îndemnurile firii. Aceasta va face alegerea. Noi facem alegerea. Nu Dumnezeu ne dă la o parte sau ne bagă. Că Dumnezeu nu e un tiran să ne bage în împărăția Lui cum vrem noi, dacă nu ne place acolo. Există pericolul acesta din neveghere să nu ascultăm de îndemnurile Duhului și astfel roada va fi corespunzătoare. Care sunt roadele Duhului Sfânt? Dragostea, bucuria, pacea, îndurarea, facerea de bine, credincioșia, înfrânarea poftelor. Am citat câteva roade din minte. Le găsim în capitolul 5, din versetul 22. Roada Duhului Sfânt este opusă rodului firii pământești. Asta nu vrem să o citim. O puteți citi acasă de la începutul capitolului 5. O roadă care nu ne aduce cinste, roada firii pământești. Ne spune Domnul Iisus Hristos că din inima noastră sunt două posibilități. Ori să iasă izvor de apă vie, cum zice Scriptura, prin ascultare de El, veniți la mine, spune Domnul Iisus Hristos, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Dar tot din inima omului, spune Domnul Iisus Hristos, vorbind cu farisei, pot ieși și alte lucruri. Lucruri de care ne este rușine și n-am vrea să iasă. De aceea trebuie să avem grijă ce băgăm în inimă, pentru că aceea va ieși. Nici o șansă să iasă altceva. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să alegem voia lui Dumnezeu și ascultarea de îndemnurile Duhului Sfânt, pentru ca să aducem un rod pentru slava lui Dumnezeu. Darul Duhului Sfânt, împreună cu rodul Duhului Sfânt care îmi prelucrează viața, care îmi prelucrează caracterul ca să rodesc un rod bun pentru Dumnezeu, este o pecete de a lui Dumnezeu pentru noi, pentru răscumpărare, pentru ziua răscumpărării în care așteptăm toți să fim în cer. Nu doar darul ne duce în cer, cum cred mulți. Din păcate, trebuie să spunem. Mulți se uită doar la dar și nu se gândesc că Dumnezeu așteaptă un rod. Pe noi ne fascinează darul, dar pe Dumnezeu îl interesează rodul. Dumnezeu dă darul fără nicio reținere, dacă avem credință. Dar rodul îl interesează pe Dumnezeu, pentru că aceea va face alegerea. Domnul Iisus Hristos spune într-o împrejurare, Mulți vor veni în ziua aceea și vor zice exact lucrul ăsta. Doamne, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Doamne, toate minunile care ni le-ai dat, să le facem în numele Tău. Nu sunt ele alegerea noastră pentru cer? Am scos draci în numele Tău și am făcut tot felul de lucruri care numai Dumnezeu le poate face. Am prorocit în numele Tău. Rodul este cel care face diferența. Amin, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Următorul verset din capitolul 3 din Evrei spune, versetul 13, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Pericolul care există, dacă nu iau seama la inima mea, este ca ea să se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Nu vorbim aici de un păcat anume. Forme de a păcătui sunt foarte multe și nu discutăm astăzi. Ci este vorba de păcat egal neascultare de Dumnezeu. Orice neascultare, indiferent ce formă are, că e o minciună, că e lucru cât de mărunt, că vrem să facem mai mult decât ne cere Dumnezeu, poate vă miră lucrul ăsta? Dar găsim în cuvântul Dumnezeu două exemple care ar trebui și doresc să fie ca un semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi și ca o încurajare în același timp să alegem voia lui Dumnezeu, să ascultăm de Dumnezeu. Pericolul împietrii inimii se întâmplă când un om în mod repetat respinge cuvântul lui Dumnezeu. Când aude cineva cuvântul lui Dumnezeu și îl respinge astăzi, îl respinge mâine, îl respinge poimâine, Dumnezeu tot vine și lovește cu cuvântul lui Dumnezeu la inima lui și omul, dacă se tot împotrivește și respinge cuvântul Dumnezeu, inima acestui om se împietrește. Cred că ne aducem cu toți aminte și aș vrea să nu poposim la acest punct. Faraon, împăratul Egiptului, când Dumnezeu îl trimite pe Moise să se ducă cuvântul Domnului și spune, auzi, lasă pe poporul meu pe care îl ții rob să meargă să-mi slujească în altă țară, știți ce zice Faraon? Omul care nu cunoaște pe Dumnezeu. Folosește chiar cuvintele acestea. Cine este Domnul? Exod capitolul 5, versetul 2. Faraon a răspuns, cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Nu poți să slujești lui Dumnezeu și nu poți să faci voia lui dacă nu cunoști pe Domnul. Faptul că el recunoaște că nu cunoaște pe Domnul nu este un lucru rău. Că putea să zică, vreau să cunosc pe Domnul. Era posibilitatea asta. Și Moise putea să-i povestească lui Faraon despre Dumnezeu. Dar el n-a vrut. Omul care crede că poate să trăiască fără Dumnezeu este în pericol să-și împietrească inima. Prima chemare. A doua chemare vine cuvântul lui Dumnezeu și spune lui Faraon. Exodul capitolul 7, versetul 8 la 13, din nou. Lasă pe poporul meu să plece. Faraon nu și-a pus la inimă aceste cuvinte. Dumnezeu trimite plagă după plagă peste poporul Israel, peste poporul egiptean, unde era poporul Israel rob, cu toate că omul acesta, Faraon, vede minunile lui Dumnezeu. Nu? Nu e sensibilizat. Își împietrește inima. Și știți de ce? Este această înșelăciune a păcatului, împrejurările în care el se afla, oamenii care erau pe lângă el copiau într-o anumită măsură lucrările lui Dumnezeu. Până la un anumit punct în care Dumnezeu îi arăta lui Faraon până aici. Când vine Moise și aruncă toiagul înaintea lui Faraon și se preface într-un șarpe ca să arate puterea lui Dumnezeu. Ce zice Faraon? Oh, copiii Egiptului, haideți încoace, vrăjitorii, ce fac și ei? Aruncă și ei toiagele și se prefac în șerpi. Dar șarpele, toiagul lui Dumnezeu, mănâncă pe ceilalți. Inima lui Faraon se împietrește. Vine a doua minune, a treia minune. Minuni cu broaște, cu întuneric, tot felul de plăgi trimite Dumnezeu peste poporul egiptean. Dade, cedează. Dar Faraon, fiecare chemare a lui Dumnezeu, o respinge și nu face altceva decât să-și împietrească inima. Punctul final la care ajunge faraon, știți care este? Orbirea spirituală. El vede minunea lui Dumnezeu în fața ochilor lui, că Marea Roșie este împărțită în stânga și în dreapta. Poporul Israel trece prin apă și îndrăznește, devine un îndrăzneț. Oh, păi dacă trec, trec și eu. Ei n-au caii mei și n-au viteza cu care mă duc, imediat îi prind. Dar Duhul lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu s-a pus între ei, într-o formă de un nor, ca să se despartă până când vor trece Israel prin apa Mării Roșii. Și faraon, cu toată oștirea lui, se duce la pierzare. Împietrirea inimii, pericolul împietririi inimii, când un om respinge în mod repetat chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu poate să-l oblige, nu vrea să ne oblige să intrăm într-un loc unde noi nu vrem să intrăm. Alegerea pentru împărția lui Dumnezeu facem cu inima noastră. Și al doilea om pe care vreau să-l aduc înaintea noastră este un om care se abate de la Dumnezeu după ce îl cunoaște pe Dumnezeu. Un om care este ales chiar de Dumnezeu ca să fie împărat peste Israel. Un om peste care se pogoară Duhul Sfânt și face un lucru, prorocește. Un om despre care Dumnezeu spune, este un om fără cusur. Se uită la el și spune, este frumos, nu are niciun defect. Este mai înalt decât toți ceilalți cu un cap, îl vedea de la distanță. Dumnezeu îi spune lui Samuel, du-te și unge pe Saul ca și împărat, că l-am ales. Omul care înainte să ajungă împărat avea o inimă smerită. Își dădea seama că nu este dintr-o familie cunoscută în Israel. Chiar familia lui era o familie mică. Dumnezeu se uită la el și îi place de el, îl alege. Și totuși acest om, care primește chiar darul Duhului Sfânt, că se pune întrebarea, spune cuvântul lui Dumnezeu că în 1 Samuel, capitolul 10, versetul 6, Duhul Dumnezeu s-a coborât peste el. În continuare spune că se punea întrebarea asta, oare și Saul este printre proroci? Tot în acest context spune Samuel, omul lui Dumnezeu, Duhul Dumnezeu se va coborî peste tine, te va călăuzi în voia lui Dumnezeu. Fă următorul lucru, ne vom întâlni într-un anumit loc. După 7 zile, așteaptă-mă acolo. Voi veni și voi aduce Domnului o ceremonie care este după voia lui Dumnezeu, jertfe, așa cum se aduceau după jertfele din poporul Israel. Și apoi îți voi spune ce ai să faci. Prima încercare a credinței, Dumnezeu îl încearcă pe acest om pe care Dumnezeu îl alege. Samuel întârzie puțin, au trecut 7 zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, după înțelegerea pe care au avut-o între Samuel și Saul. Și Saul se uită în jurul lui și vede că oamenii lui de război o iau la fugă pentru că erau înconjurați de vrăjmași care amenințau să vină să-i nimicească. Saul se sperie, este frică. Prima neascultare, capitolul 13, versetul 5 la versetul 14, ne descrie această scenă. Când Saul nu mai rezistă, vede că Samuel nu vine, după cum s-au înțeles cu el, și dă, își ia, să zic, autoritatea aceasta să facă o lucrare care nu era de datoria lui să o facă. De frică. Lipsa de încredere în Dumnezeu. După, spune cuvântul Dumnezeu, că pe când se aducea jertfa care trebuia să fie adusă când vine Samuel, a venit și Samuel de departe. Ce ai făcut? Împărăția ta a fi fost întărită pe vecie, dar acum ea este va fi dată unui alt om care ascultă de Dumnezeu, un om după inima lui Dumnezeu. Vine a doua încercare, nu prima încercare îl dă la o parte pe Samuel, ci a doua încercare la care din nou nu ascultă. Capitolul 15, 7 la 9, de data aceasta spune Dumnezeu lui Saul, du-te și nimicește anumiți vrăjmași, dar nimicește, știi cum, cu desăvârșire, să nu lași nimic. Din nou nu ascultă. Din data asta, Saul zice, hai să păstrez ce e mai bun aici de la ce era dat spre nimicire, să duc jertfă Domnului. Spune cuvântul Dumnezeu prin Samuel, auzi, îi plac lui Dumnezeu jertfele mai mult de ascultarea? Ceea ce Domnul a dat spre nimicire este spre nimicire. Nu poți să-i aduci jertfă lui Dumnezeu. Nu poți să-și jertfezi lui Dumnezeu lucrurile firii pământești. Ascultare mai presus de orice. Duhul Domnului continuă în continuare și spune că s-a depărtat de Saul și în locul lui a venit un duh rău. Neascultarea și împietrirea inimii aduce cu sine despărțirea aceasta între om și Dumnezeu. Duhul Dumnezeu se retrage. Problema este că el nu rămâne gol, ci un alt duh rău vine peste el. Nu o să trec prin toată istoria Siriei aceasta. Finalul și înainte ca Saul să aibă ultima cădere, Dumnezeu îl mai cercetează încă o dată pe Saul. Și anume, în capitolul 19, versetul 20 de la 24, când Saul urmărește pe David, pentru că era, avea ciudă pe el, avea, să zic așa, vedea că el pierde din autoritate. Și David este cel ales. Vrea să-l omoare. David fuge la Samuel, la prorocul Samuel. În drum, când îl urmărea Saul pe David, Duhul lui Dumnezeu spune că a venit peste Saul și a prorocit o zi întreagă. Dumnezeu i-a mai dat încă o dată șansa lui Saul ca să vadă, să retrăiască experiența de la început. Poate, mă gândesc eu, s-a gândit Dumnezeu, poate că se va pocăi. Dar Saul nu a făcut-o. Finalul a fost, după cum știm, Domnul nu i-a mai răspuns lui Saul. Căderea lui finală a fost că a început să meargă să întrebe vrăjitorii și în final se autodistruge, se sinucide. Lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile și de chemarea făcută. El dorește ca orice om care aude cuvântul lui Dumnezeu să răspundă chemării lui Dumnezeu prin pocăință, ascultare de Dumnezeu în sfințenie, dedicare lui Dumnezeu în slujire, după voia lui Dumnezeu, ajutat de Duhul lui Dumnezeu, care dă fără reținere, care dă cu bucurie toate darurile de care avem nevoie pentru ca să aducă un rod bun în ascultare de Dumnezeu pentru viața veșnică. Aceasta este posibil nu prin puterea noastră, nici prin firea noastră, ci într-un singur mod, prin ascultare de Dumnezeu. Dacă vom asculta de îndemnurile Duhului Sfânt și vom umbla călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, rodul va fi sfințirea și viața veșnică, apropierea de Dumnezeu și mântuirea pentru vecie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.